ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის ქალაქ ჰომსში ცოტა 13 ადამიანი მოკლეს. ლიბიელმა მეამბოხებმა კონტროლი დაამყარეს მისრათის აეროპორტზე. ბელორუსიაში სასამართლოს წინაშე წარდგა ლუკაშენკოს კიდევ ორი ოპონენტი. სომხეთი ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტს დის. კანში 64 საერთაშორისო კინოფესტივალი დაიწყო. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. სირიაში უფლება დამცველების და თვითმხილველების განცხადებით სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ჰომსში, რომელსაც ჭურვები დაუშინეს სირიის უშიშროების ძალებმა. სროლის ხმა ისმოდა თვით ჰომსიდანაც, რომელიც სიდიდით მესამე ქალაქია სირიაში და ამავე დროს ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ეპიცენტრი. სირიაში მარტიშუა რიცხვებში დაიწყო დემონსტრაციები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ავტორიტარული რეჟიმისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. უფლება დამცველების მონაცემებით 8-ზე მეტი ადამიანია მოკლული მას შემდეგ, რაც უშიშროების ძალები ამოქმედდნენ საპროტესტო გამოსვებისთვის ბოლოს მოსახებად. დაპატიმრებულია ასობით აქტივისტი. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა დღეს ევროპარლამენტში გამოსვლისას ისე მოუწოდა სირიის ხელისუფლებას ანგარიში გაუწიოს დემონსტრანტების მოთხოვნებს. გავრცელებული ცნობებით, ლიბიელმა მეამბოხეებმა დღეს კონტროლი დაამყარეს ქალაქ მისრათის აეროპორტზე მუამარ კადაფის ერთგულ ძალებთან ინტენსიური შეტაკების შემდეგ. ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი გამარჯვება რამდენიმე კვირის განმავლობაში წარმოებულ ბრძოლაში. მინსკში სასამართლოს წინაშე წარდგა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს კიდევ ორი ყოფილი მეტოქე, ნიკოლაი სტატკევიჩი და დმიტრი ბუსი. ისინი შარშანდელი დეკემბრის არჩევნებზე პრეზიდენტობის კანდიდატები იყვნენ და ბრალად ედებათ არჩევნების შემდეგ მასობრივი არეულობის მოწყობა. სტატკევიჩსა და ბუს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დღესვე გაიხსნა ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების სასამართლო პროცესებით, ასევე აქციების ორგანიზების და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით. სომხეთის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა ავღანეთში გაგზავნილი სამხედროების რაოდენობის თითქმის გასამმაგებას. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო ძალებში ამჟამად სომხეთის 45 ჯარისკაცი მსახურობს და მათი რაოდენობა მალე 120-მდე გაიზრდება. ვადა გაუზარდეს საკუთრივ მისიასაც. სომხეთის სამხედროებს ავღანეთში 2012 წლის ბოლომდე დარჩენა მოუწევთ. სომხეთის ჯარისკაცები ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუსთან ახლოს სამხედრო აეროპორტს იცავენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. ქართულმა პარტიამ დღეს დაადასტურა, რომ თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან საპროტესტო აქციას 16 მაისს გამართავს. გასულ ღამით ტელეკომპანია მაესტროს სანიტარიუში ქართული პარტიის თანათავმჯდომარე მირაკლი ოქრუაშვილმა პროტესტის მისესად დაასახელა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლების მხარდაჭერით საქართველოში დემოკრატიის დასამარება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ეროსი კიწმარიშვილმა გაიმეორა ირაკლი ოქრუაშვილის მოსაზრება, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიები წაართვა, შეერთებულმა შტატებმა კი სააკაშვილის რეჟიმის მხარდაჭერით არჩევანის თავისუფლება. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველივე ცელ სიუჟეტში, ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სენატს დასამტკიცებლად წარუდგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთს მოუწოდებს მისი შეიარაღებული ძალები 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებულ პოზიციებზე დააბრუნოს. დემოკრატი და რესპუბლიკელი სენატორების ჯინ შაჰინის და ლინდსი გრეჰემის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტით აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებადაა მოხსენიებული. ამ თემაზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა ისე უცხოეთს მიმაშურებთ. ესპანეთში მოხდა მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა, დაინგრა შენობები. ესპანეთის მთავრობამ უმალვე განათავსა არმიის საგანგებო დახმარების შენაერთები მიწისძვრით დაზარალებულ სამხრეთ ესპანეთში, ქალაქ ლურკის გარშემო. და ბოლოს დღეს სახამოს კანში 64 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტის გიორგი გვახარიას მოკლე რეპორტაჟი.
Kanis საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა კონკურს გარეშე ფილმით, უდი ალენის ფილმით შუაღამე პარიზში. 20 საკონკურსო ფილმი იქნება ნაჩვენები, პროგრამა არის ძალიან მრავალფეროვანი და წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებით გამოირჩევა სახელოვანი რეჟისორების ახალი ფილმების პრემიერებით კონკურსში.
იუწყება გიორგი გვახარია საფრანგეთის ქალაქ კანიდან, ცნობილ კინო რეჟისორებს შორის, რომელთა ახალ ნამუშევრებსაც კანის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში აჩვენებენ, არიან პედრო ალმოდოვარი, ძმები დარდენები, ტერენს მალიკი, ლარს ფონ ტრიერი. ჟიურის თავმჯდომარეა ამერიკელი კინოვარსკვლავი რობერტ დე ნირო. კანის კინოფესტივალი 22 მაისს დაიხურება მთავარი პრიზის, ოქროს პალმის გადაცემით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ვისაუბრებთ ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის გახმაურებულ განცხადებაზე საქართველოში ამერიკის საელჩოსთან გადაგეგმილი საპროტესტო აქციის და მისი მიზეზის თაობაზე.
ჩვენ მათ ვაპირებთ პირდაპირ უთხრათ, რომ ისინი ამ რეჟიმისადმი მხარდაჭერით ასამარებენ დემოკრატიას საქართველოში. თუ ჩვენ რუსები გვართმევენ ტერიტორიებს, ამერიკელები გვართმევენ თავისუფლებას.
საუბარი დღეს კიდევ ერთ სიუჟეტში შეეხება ამერიკა საქართველოს ურთიერთობას. შეერთებული შტატების სენატს წარუდგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც აგებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე.
ტექსტის მომზადების პროცესში ვიდიოდა ძალზედ ინტენსიური ურთიერთობა პირველ რიგში თვითონ სენატორებთან. კვირაში რამოდენიმეჯერ სხვადასხვა ფორმატში ხდებოდით, ვაწვდით ჩვენ მასალებს, ჩვენ არგუმენტებს.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ. ამჯერად საუბრის თემაა ჰომოფობია, მასამბრძოლის საერთაშორისო დღის მოახლოებასთან დაკავშირებით.
ჰომოფობია არის თავისთავად ისეთივე ტიპის და ისეთივე რანგის მოვლენა, როგორც არის მაგალითად სექსიზმი, ანტისემიტიზმი, რასიზმი, ქსენოფობიის ნებისმიერი გამოვლენა.
ინტერნეტიც არის ესე ვთქვათ ჰომოფობიის დუდეთ ქცეული და შესაბამისად არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ ჯგუფის წარმომადგენლები, ან LGBT ჯგუფის წარმომადგენლები დაცულიყო.
ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც დღეს გაიხსნა საფრანგეთში, ქალაქ კანში. ბოლოს კი ყოველგვარ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჯეული უძღვება. საქართველოში ამერიკის საელჩო შენობასთან რამდენიმე დღეში საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებენ. ეს გეგმა ქართულმა პარტიამ დაისახა. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ოქროაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროსთან ინტერვიუში გამოთქვა შეფასება, რომ სააკაშვილის მხარდაჭერით ვაშინგტონის ადმინისტრაცია ასამარებს დემოკრატიას საქართველოში. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
ირაკლი ოქროაშვილი, ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ტელეკომპანია მაესტროს 10 მაისის საღამოს ეთერში საფრანგეთიდან ჩაერთო. ჟურნალისტ ეკაბერიძესთან საუბრისას მან განაცხადა, რომ ხელისუფლების შესაცვლელად პარტიას კონკრეტული გეგმა აქვს. ამერიკის საელჩოსთან მასშტაბური საპროტესტო აქციის გამართვა კი ამ გეგმის ნაწილია. ჩვენ უნდა მივიდეთ სათავესთან და გადავკეტოთ ონკანი, განაცხადა ირაკლი ოქროაშვილმა.
ეს ონკანი მდებარეობს დიღომში, ამერიკის საელჩოში, საიდანაც მოდის ეს ნიაღვარი, რომლითაც იწარმოება ქართული საზოგადოება. ჩვენ მათ ვაპირებთ პირდაპირ უთხრათ, რომ ისინი ამ რეჟიმისადმი მხარდაჭერით ასამარებენ დემოკრატიას საქართველოში. თუ ჩვენ რუსები გვართმევენ ტერიტორიებს, ამერიკელები გვართმევენ თავისუფლებას და ვერაზროს ტერიტორიებს ვერ გამოვიყენებთ, შესაბამისად თუ არ გვექნება თავისუფლება.
ირაკლი ოქროაშვილმა საკენკს შეადარა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში, სადაც საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გამოა გაკრიტიკებული. რადიო თავისუფლებამ კომენტარისათვის ქართული პარტიის სხვა ლიდერებსაც მიმართა. სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ ირაკლი ოქროაშვილს არ ეთანხმება მხოლოდ ანგარიშის შეფასებაში, რომელიც უკიდურესად კრიტიკული იყო, თუმცა სუბარის თქმით ეს საკმარისი არ არის.
საქართველოში არ არის თავისუფალი სასამართლო, არ არის სამართლიანი სასამართლო, არ არის თავისუფალი მედია, ხდება ბიზნესის დატერორება, ყავის ნომენკლატურული ბიზნესი. ისო საქართველოში არიან პოლიტპატიმრები, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ სააკაშვილის რეჟიმი არის გათამამებული და მისი გათამამების თავი წყარო არის ერთობლის შტატების მხარდაჭერა და ხარდაჭი და რეჟიმისადმი არის ქართული სახელმწიფო საწინააღმდეგო ქმედება.
თუმცა საკითხავია სადგადი ზღვარი, რომელიც ერთმანეთისგან გამოყოფდა მოქმედი ხელისუფლებისა და ქვეყნისათვის გაწეულ დახმარებებს. საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური და სხვა სახის დახმარება ემსახურება ქართული სახელმწიფოს მხარდაჭერასა და გაძლიერებას.
ამერიკის დეკლარირებული პოზიცია არის სახელმწიფოს მხარდაჭერის პოზიცია. არა კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის, არამედ სახელმწიფოს და ამ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა რაღაც მომენტში შეიძლება იყოს ნაციონალური მოძრაობა, რაღაც მომენტში შეიძლება იყოს მოქალაქეთა კავშირი.
რაც შეეხება ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებას, გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ განცხადება არასერიოზულია.
თუ ოქრუაშვილმა გადაწყვიტა, რომ შეერთებულ შტატებს ღიად დაუპირისპირდეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მეამიტური და არასერიოზული. თუ ის მიაჩნია შეერთებულ შტატებს ტრად და პლუს კიდე ამ ტესტ ეს ღიად უპირისპირდება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკურად ძალიან მწიფარი ან მეამიტური ნაბიჯი.
კიდევ უფრო რადიკალურია რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი რევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც ქართულმა პარტიამ გააკეთა გააზრებული ანტიამერიკული განცხადება, რომელსაც სულ მალე ასევე გააზრებული ანტიამერიკული საპროტესტო აქცია მოჰყვება.
ეს არის რა თქმა უნდა მიმართული ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის მიმართული ქართველი ხალხის არჩევანის წინააღმდეგ, რომელმაც ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ დასავლური არჩევანი აქვს. ჯერჯერობით სხვა ქართული არჩევნის შესახებ მე არაფერი არ მსმენია. სამიტომ წარმოვიდგინოთ, რომ ბატონი უკრაშვილი მოდის ხელისუფლებაში, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ასევე, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში იქნება ხალხი, რომელიც ეწინააღმდეგება მსოფლიოს ნომერ პირველ ქვეყანას და მტრად აცხადებს და ბოროტებად აცხადებს და ასე შემდეგ. ეს არ არის სასარგებლო საქართველოსთვის. რუსეთთან ომი ჩვენ უკვე წავაგეთ, არ მგონია ახლა უნდა მოსინჯოთ რა არის ამერიკასთან ომი.
ლევან ბერძენიშვილის ვარაუდით ქართული პარტია იმედოვნებს, რომ კრიტიკული განცხადებით ამერიკის პოლიტიკით უკმაყოფილო ელექტორატს მიიმხრობს. თუმცა ბერძენიშვილის თქმითვე, მათი რაოდენობა საქართველოსათვის გაწეული სხვადასხვა სახის დახმარების გამო დიდი არ არის და შესაბამისად არც 16 მაისის საპროტესტო აქცია იქნება მასშტაბური. ოფიციალური ინფორმაციით, უკანასკნელი 18 წლის განმავლობაში მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხაზით საქართველოს მილიარდ ნახევარი დოლარის დახმარება მიიღო. ამასთან ამ თანხაში არ შედის 2008 წლის ომის შემდეგ გამოყოფილი 1 მილიარდი დოლარი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით კი, ამერიკის მთავრობისათვის კლავინდებურად პრიორიტეტულია საქართველოში დემოკრატიის განვითარება და ადამიანის უფლებების დაცვა.
ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ჩვენ საქმიანობაში, მედია თავისუფლების, სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხებში. ძალიან სერიოზულად გვიჭერს მხარს USAID-ით და ამერიკის საელჩოთ. მათი დახმარებით ვახორციელებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაციის გამოცდილების საფუძველზე ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მათთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და ძალიან სერიოზულად მუშაობენ ამ თემაზე. ალბათ ჩვენი დაფინანსებაც და მხარდაჭერაც ამას ნიშნავს.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. მასალას, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერენხუეშვილმა მოამზადა, ერთ ცნობას დავამატებ, მას საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ინტერპრეს ნიუს შეერთებული შტატების საელჩოში განუცხადეს, რომ მშვიდობიანი აქციების გამართვა დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება მსგავსი ტიპის აქცია გამართოს. ასევე ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში არ იმყოფება, რომ ჯონ ბასი თბილისში 13 მაისს ბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ კი შემდეგი სიუჟეტით ვაშინგტონს მივაპყრობთ მსმენელის ყურადღებას ერთი ანონსის შემდეგ.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე აგებული რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეერთებული შტატების სენატს 10 მაისს წარუდგინეს დემოკრატმა სენატორმა ჯიმ შაჰინმა და რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრეჰემმა. რეზოლუციის პროექტში საუბარია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე რუსეთის მიერ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
დემოკრატი ჯინ შაჰინისა და მისი რესპუბლიკელი კოლეგის ლინდსი გრეჰემის ავტორობით მომზადებული ხუთპუნქტიანი რეზოლუციის პროექტის პირველ პუნქტში სენატი ადასტურებს შეერთებული შტატების პოლიტიკას მხარი დაუჭიროს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და საზღვრების ურღოებას. აქვე ვაშინგტონის პოლიტიკის ნაწილად არის დასახელებული იმ ფაქტის აღიარებაც, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებს წარმოადგენენ. სენატი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის ექვსპუნქტიანი შეთანხმების ყველა პირობა, და მათ შორის ის პირობაც, რომელიც შეერაღებული ძალების აგვისტოს ომამდე დაკავებულ პოზიციებზე დაბრუნებას გულისხმობს. რუსეთისადმი მოწოდება ისმის რეზოლუციის პროექტის მესამე პუნქტშიც, რომელიც ხაზს უსვამს დენილების სრულ და ღირსეულ დაბრუნებას საკუთარ სახლებში და საერთაშორისო მისიების დაბრუნებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში. რეზოლუციის მეოთხე პუნქტში საუბარია კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის აუცილებელ ხალხთა შორის კონტაქტზე, და ბოლოს მეხუთე პუნქტში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი სტაბილურობა კავკასიაში მხოლოდ გრძელვადიანი დიპლომატიური და პოლიტიკური დიალოგის გზით მიიღწევა. რეზოლუციის პროექტმა, რომელიც 10 მაისს შევიდა სენატში, მხოლოდ მცირედი ცვლილებები განიცადა პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით, რომელიც შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტში გასული წლის 9 დეკემბერს დარეგისტრირდა. საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში იმ დროს გახდა ბათუ ქუთელია, რომელიც ამჟამად ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის პოსტს იკავებს.
ტექსტის მომზადების პროცესში ვიდეოდა ძალზედ ინტენსიური ურთიერთობა პირველ რიგში თვითონ სენატორებთან, კვირაში რამოდენიმეჯერ სხვადასხვა ფორმატში ხვდებოდით, ვაწვდით ჩვენ მასალებს, ჩვენ არგუმენტებს, შემდეგ უკვე რაღაც დეტალებს ვაზუსტებდით. ეს პროცესი რამოდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და ყველა დონის შეხვედრას მოიცავდა. ასევე ამ მუშაობის პროცესში შედიოდა ვაშინგტონში დახორციელებული მაღალი დონის ვიზიტების დროს ამ საკითხის ერთ-ერთ მთავარ სასაუბრო თემას წამოწევა.
სენატისთვის მომზადებული რეზოლუციის პროექტს საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ირაკლი მენაღარიშვილი, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ხელმძღვანელი.
მასანგარის უწევს ნებისმიერი ადმინისტრაცია. ეს სერიოზულად მოქმედებს ქვეყნის პოლიტიკის განვითარებაზე, ჩამოყალიბებაზე, ან ამათი მიმართულების გამოკვეთაზე. და მესამეც იმიტომ, რომ მსგავს განცხადებებს ხურს უგდებს მსოფლიო. მაჯორის საერთაშორისო ორგანიზაცია.
მენაღარიშვილის მსგავსად ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად ვერ ხედავს მიზეს, რის გამოც სენატმა შესაძლოა არ მიიღოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. თბილისი იმედოვნებს, რომ სენატი ამ რეზოლუციას მაისის ბოლოსთვის დაამტკიცებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯობ ოკუპაციის თემაზე საუბარს, თუმცა შეერთებული შტატების შემდეგ ისევ საქართველოს მიმოფხრობთ თქვენს ყურადღებას. დღეს სოფელ დვანში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებაზე ისაუბრეს ქართული და ოსური მხარეების წარმომადგენლებმა. შეხვედრა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ორგანიზებით გაიმართა. მოგვითხრობს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მესამე წელია მშობლები უშედეგოდ ეძებენ გორის სატანკო ბატალიონის დაკარგულ ჯარისკაცებს, ზაზა ბირთველიშვილს, ოთარ სუხიტაშვილს და გია რომელაშვილს. ბოლოს 406-ე ტანკი, რომელშიც ეს ჯარისკაცები იმყოფებოდნენ, 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ნახეს. ამის შემდეგ მათ მშობლებს არანაირი ინფორმაცია აღარ აქვთ. მათი დედები ქართულ-ოსური შეხვედრების დროს, როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს შვილების ბედის გარკვევას თხოვდნენ.
რის მე აღარ ვიცით
ვაში გასაფერო კავშირი და აღარაფერი ვიცით იმის შემდეგ. აღარც ის ვიცით დაუნკულებია, არც ის ვიცით ცოცხლებია.
არაფერს არ გვაგებინებ. არ ყუნდები გვითხრა რომ ყუნდარია და არ ვიგლოვოთ ჩვენი ვილები. არა და რაღაცა ხო უნდა გავიკოთ.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა და ომის დროს დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებზე სპეციალური კომისია შექმნა, რომელშიც ქართული, ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლები შედიან. ოთხ შაბათს ამ კომისიის მეოთხე შეხვედრა დვანში გაიმართა. წინა სამი შეხვედრის დროს მხარეებმა დაკარგულთა და დაღუპულთა შესახებ ფოტოები, დოკუმენტები და სხვადასხვა მონაცემები გაცვალეს. ამ დროისთვის სულ დაკარგულად ითვლება 44 ადამიანი. ქართული მხარე 33 ადამიანის მოძებნას და გადმოსვენებას ითხოვს. აქედან უმრავლესობა სამოქალაქო პირია. 12 მათგანი კი შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლები არიან. ოსური მხრიდან კი დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. სამ დაკარგულ ჯარისკაცს რუსული მხარე ეძებს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ შემუშავებული ახალი მექანიზმის ფარგლებში ერთი პრეცედენტი უკვე დაფიქსირდა, როცა ოსურმა მხარემ 3 წლის წინ ომის დროს დაღუპული თამარ ზამბახიძის ცხედარი გასულ ხუთშაბათს ქართულ მხარეს გადასცა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელმა ევა ფუხარმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ თამარ ზამბახიძის საფლავის პოვნა რთული არ იყო, მაგრამ მისი აზრით დანარჩენი დაღუპულების მოძებნა უფრო გართულდება. ფუხარი იმედს გამოთქვამს, რომ პირველი პრეცედენტის შემდეგ პროცესი გაგრძელდება.
პირველად მოხდა, რომ ამ მექანიზმის ფარგლებში მოახდინეთ ექსუმაცია და იდენტიფიკაცია. ეს დიდ მიღწევად მიმოჩნია ყველასთვის, ვინც ამ მექანიზმში
მონაწილეობს.
თვაში გამართული შეხვედრის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, რომ პროცესი გრძელდება. ხდება ინფორმაციის გაცვლა, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან რთულად მიმდინარეობს.
ჩვენ მივეცით ინფორმაცია, როგორც სანდაკარგულო ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვითხოვთ ინფორმაციას, რომ 54 კაცია დაკარგული. ხედავთ 33 ჩვენი, ჩვენ მიდი გვაქვს, რომ ეს ინფორმაციის გაცვლა გრძელდება და ეს ყველაზე მთავარია, რაც ყველაზე შესაძლებელია ამ მომენტისთვის, რომ მიცხადებული გადასვენება რაც შეიძლება ჩქარა მოხდეს. ერთი გვამი მოსემად გადმოასვენეთ, და იმედი გვაქვს, რომ ეს ოჯახებს დაუბრუნდება. რადგან ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, სულ მე არ მინდებოდა იმას, კონდეს ყავდა ილუზია, რომ ახლა ეს თვეებს შემას მოორჩები შეიძლება დავსრულოთ, მაგრამ იმედია, რომ ოდესღაც ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ყველა ეს ნეშტი, რომელიც ვთქვათ საფლავის ცნობილია, მოხდება გადასვენება და ოჯახებს უსწრებს.
ვანის შეხვედრა 5 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, რომელიც ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. ოსური მხარე შეხვედრების გაგრძელების წინაპირობად პირველ რიგში სამი უგზო-უკვლოდ დაკარგულის, ხაჩიროვის, ხუგაევის და პლიევის საკითხის გარკვევას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ოსური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ ასეთი შეხვედრების გაგრძელებას აზრი აღარ ექნება. წითელ ჯვარში კი იმედს გამოთქვამენ, რომ პროცესი გაგრძელდება და ახლო მომავალში როგორც დაკარგულთა, ისე დაღუპულთა საფლავების მოძიება მოხდება. გოგა აური რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო გაეროს ბავშვთა ფონდის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მხარდაჭერით 2009 წლიდან ატარებს ბავშვის ზრუნვის სისტემის რეფორმას. რეფორმის პროცესი კვლავაც მიმდინარეობს. უკვე დასრულებული და მომავალში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროში შეკრებილმა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ჯანდაცვის მინისტრისგან ანდრია ურუშაძისგან მოისმინეს. 11 მაის გამართულ პრეზენტაციას ფონდი ავნანას ხელმძღვანელი პატა ბურჯულაძეც დაესწრო. ოფიციალურ პრეზენტაციამდე ანდრია ურუშაძემ ინფორმაცია პირადად ბურჯულაძეს გააცნო. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
ანუ ადამიანი ისება 18 წელს ხდება, რომ პრაქტიკულად ეს არუსაუზმია ოჯახთან ერთად.
მიიჩაი
არა ოდუღები საჭირო.
ყველაფერი ვიცი, მაგას მე მოგიყვებით თუ გინდა.
და მეორე კიდე რაც გინდა ასევე სოციალური საცხოვრის გავაკეთოთ 18 წელს შეიძლება შეუსრულდება იმ ბავშვებს.
ეგ არის ერთი
პრობლემა. დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში ათვალიერეს ჯანდაცვის მინისტრმა და ფონდ იავნანას ხელმძღვანელმა ჯანდაცვის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში გამართული მცირე გამოფენა, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისათვის განკუთვნილ საოჯახო ტიპის სახლების ექსტერიერსა და ინტერიერს ასახავდა. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში, რომელიც 2009 წლიდან მიმდინარეობს და რომელიც ტრადიციული ბავშვთა სახლების რაოდენობის შემცირებასა და სამომავლოდ მათ სრულ ჩანაცვლებას მცირე საოჯახო ტიპის სახლებით გულისხმობს, ამ ეტაპზე ბავშვთა სახლების რაოდენობა 46-დან 21-მდე შემცირდა, ხოლო იქ განთავსებული ბავშვების რიცხვი 5000-დან 1200-მდე. რეფორმის უპირველესი გამარჯვებული ბავშვია ამბობს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე და ის იმ მიზნებზე საუბრობს, რომელთა მისაღწევადაც გადაწყდა რეფორმის განხორციელება.
ჩვენი მიზანია ოჯახთან მაქსიმალურად მიახლოებული პირობები შეუქმნათ გაზისა და განვითარებისათვის. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ეს ბავშვები მოემზადონ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.
ამჟამად საქართველოს მასშტაბით 17 მცირე ტიპის საოჯახო სახლი ფუნქციონირებს, თუმცა სამომავლოდ საქართველოს ყველა რეგიონში იგეგმება მათი აშენება. ანდრია ურუშაძის თქმით, თითოეული სახლი 8-10 ბავშვისთვის იქნება გამიზნული.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია, რომ ადრე თუ გვიან ყველა ბავშვი კონდეს იმის შესაძლებლობა თავის ბიოლოგიურ ოჯახს დაუბრუნდეს, მაგრამ სანამ ამის საშუალება არ არის, აუცილებლად უნდა მოახერხოთ, რომ მაქსიმალურად ოჯახთან მიახლოებული გარემო შეუქმნათ ბავშვს განვითარებისთვის.
რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი მინდობით აღზრდის წახალისებაა, რაც ბავშვის შვილობილად აყვანას გულისხმობს. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე ამითითებული, ასეთ შემთხვევაში მიმღები ოჯახი ხელისუფლებისაგან დახმარების სახით ჯამრთელ ბავშვზე ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მიმღები ოჯახი კი 300 ლარიან დახმარებას ღებულობს. ფონდ იავნანას ხელმძღვანელმა პაატა ბურჭულაძემ პრეზენტაციის შემდეგ ერთი სურვილი გაანდო ჯანდაცვის სამინისტროს, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
უფრო ჩრდილო კავკასიისკენ მდებარე ტერიტორიაზე გაკეთდეს ეგეთი სახლები, რომ იმ ტერიტორიაზე სიცოცხლე იყოს, იმიტომ რომ სადაც გაიზრდებიან, იმ მიდამოს შვილები იქნებიან, თორემ ცარიელდება მთელი ჩრდილო კავკასიისკენ ჩვენი მიწაწყალი და ეს ძალიან ცუდის მაჩვენებელია. ეს ხალხი მე მიხედავს ჩვენ საზღვარს რაღაც ჩრდილოეთთან.
როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ირწმუნება, ის აღმზრდელები, რომლებიც დიდი ზომის სააღმზრდელო დაწესებულებებში იყვნენ დასაქმებულნი, გადამზადების შემდეგ საოჯახო ტიპის სახლებში დასაქმდებიან. გადამზადების კურს, რომელიც ასევე მოიცავს სოციალური მუშაკების მოძიებასა და საფუძვლიან მომზადებას, არასამთავრობო ორგანიზაციები ევრი ჩალიცი და გადავარჩინოთ ბავშვები კურირებენ. ანდრო დადიანი, ევრი ჩალიცის დირექტორი, ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმაში სოციალური მუშაკების როლზე საუბრობს, თუმცა აქვე ის ბიოლოგიური ოჯახის შენარჩუნების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
Every child მონაწილეობს აი კადრების მოძიება გადამზადებაში, რომლებმაც უნდა იმუშაო აღზრდელებად ამ სახლის მენეჯერებად. პირველ რიგში სახელმწიფო სამსახურები ცდილობენ ბავშვი შეინარჩუნონ ბიოლოგიურ ოჯახში. თუ დროებით რატომღაც შეუძლებელია ზრუნველობის განხორციელება, სოციალური მუშაკი, სოციალური სამსახური ცდილობს დაეხმაროს ამ ბიოლოგიურ მშობლებს, რომ ისინი ფეხზე დადგნენ და შეძლონ ამ მშობლის ვალდებულების განხორციელება. რეალურად საშველი იქნება მაშინ, როდესაც მრავალფეროვანი სერვისები იარსებებს საქართველოში და ამომავალი წერტილი ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში იქნება ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი.
ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია Every Child's დირექტორი ანდრო დადიანი. მას სამ რეპორტაჟის ავტორი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ღამის 12:06. გადაცემას ახლა უკვე სადისკუსიო მაგიდასთან გავაგრძელებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24:00-ის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩვიდმეტ მაის მსოფლიო ჰომოფობია საბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. მართალია, ჰომოფობიის დონე ქართულ საზოგადოებაში არავის გაუზომავს, ამ საკითხზე კვლევ არ ჩატარებულა. უმცირესობების უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანების მიმართ საზოგადოებაში არსებული შიში და სიძულვილი საკმაოდ ხშირად აისახება მედიაში, ჩანს ინტერნეტ-სივრცეში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჰომოფობიაზე, როგორც პრობლემაზე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საუბრობენ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ეკა ახტგომელაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე. საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
ჰომოფობია კლავს, აი ეს ფრაზა სულ უფრო ხშირად მხვდება ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. არა მხოლოდ უმცირესობების უფლებების დამცველების მხრიდან, არამედ ისიც ჩვეულებრივი ადამიანებით შეუერთდნენ ამ ერთგვარ კამპანიას, რაც კამპანიის სახე მიიღო. თუმცა მე მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი მოქალაქის ესეთი კითხვა: რატომ კლავს ეს ჰომოფობია? ამ კითხვით მინდა დავიწყო. რატომ კლავს მართლაც ჰომოფობია? ანუ რა არის მისი არსი?
ორი ოდეს ერთხვე ეტყვით, ჰომოფობია არის თავისთავად ისეთივე ტიპის და ისეთივე რანგის მოვლენა, როგორც არის მაგალითად სექსიზმი, ანტისემიტიზმი, რასიზმი, ქსენოფობიის ნებისმიერ გამოვლენა, რომელიც დამყარებული არის უსაფუძვლო წინასწარ განწყობაზე და მჟღავნდება შიშსა და სიძულულში გარკვეული ჯგუფის მიმართ. ეს არის სიძულულის გამოვლენა მარტივ ენაზე, რომ ვთქვათ. სიძულულის ენა, ეს არის აი ეს დაგროვილი შიში და სიძულული, რომელიც ვერბალიზაციაც ხდება, ეს ფსიქოლოგიური შიში, რომელიც გამოიდევნება და ვერბალიზება ხდება, ხოლო სიძულით მოტივირებული დანაშაულებს არ უკვე ქმედებაში გამოხატული, ვთქვათ, და ეს არის სოციალური ფობია, რომელიც რა თქმა უნდა ვნებს არამხოლოდ მას, ვის მიმართაც და ვის წინააღმდეგაც არის ეს გამოვლენა, არამედ თავად ამ სიძულულის მატარებელ ადამიანსაც.
კიდევ ერთ ფრაზას წავაწყდი ესეც: მე ჰომოფობი ვარ, მაგრამ არა აგრესიული. აი გიორგი, მაინტერესებს თქვენი აზრით. აი ამ გამართლებას აქვს თუ არა საფუძველი?
ბუნებრივი როდესაც ადამიანებს აქვს რაღაც აკუიატებული რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამა თუ იმ უმცირესობათა ჯგუფების მიმართ და ასე ვთქვათ გამოხატავს აღნიშნული ხასიათის მოსაზრებებს და რეალურად ვთქვათ ეს არის სიძულვილის ენა ანუ ჰომოფობიის გამოხატვა სხვა არაფერია თუ არა სიძულვილის ენა ბუნებრივია ეს არ შეიძლება რაღაც დადებით და დადებით მოვლენად მივიჩნიოთ და ასე ვთქვათ გავამართლოთ ეს ადამიანი რომელიც არის ჰომოფობი და ჰომოფობიური გამონათქვამებით გამოირჩევა თქვენ საზოგადოებაში.
თუ არ ვცდები საქართველოში არ ჩატარებულა ეკაკლევა, რომელიც გაზომავდა ამ ჰომოფობის დონეს. მაგრამ აი რეალობი და გამომდინარე, რასაც თქვენ ხედავთ, ყოველდღიურად გიწევთ ამ ადამიანებთან, ვთქვათ ურთიერთობა ხო თქვენ. ყველაზე მეტად სად და როგორ ვლინდება ეს ჰომოფობია?
როდესაც სოციალურ ფობიებზე გვაქვს ლაპარაკი, აქ რაღაც გარკვეულწილად ცალცალკე უნდა განვიხილოთ, შეიძლება ეს იყოს რაღაც პოლიტიკური იდეოლოგიის ნაწილი და ამის მაგალითიც ქონდა ხო? როდესაც ვთქვათ სახელმწიფო идеოლოგიის ნაწილი იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირში, მაშინ კრიმინალიზებულიც იყო. ის როდესაც ხდება ხოლმე პოლიტიკური დისკურსის შემადგენელი ნაწილი, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ძალიან ხშირად პოლიტიკური ძალები ვაჭრობენ ხოლმე სხვადასხვა სოციალური ფობიებით. იყო პერიოდი, როდესაც ეთნიკურ უმცირესობებზე კეთდებოდა აქცენტი და ამითი აგროვებდნენ დივიდენდებს ჩვენი პოლიტიკოსები. იყო თქვათ ისეთი პერიოდი, როდესაც ეს აგრესია მიმართული იყო რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ. ხა ინაცვლეს და აქტუალური გახდა ჭყალებში რო ვთქვათ სექსუალური უმცირესობები. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოფით დონეზე კონკრეტული ადამიანი როგორ ეჯახება, როგორ განიცდის ამას. როდესაც ვთქვათ საუბრობთ ლესბოსელ გეი ბისექსუალ ტრანსგენდერ ადამიანებზე, ვთქვათ სხვა უმცირესობებისაგან იმითი გამოირჩევა ზუსტადაც რომ ყველა შრეზე, ყველა ფენაზე ეს ადამიანები ეჯახებიან როგორც წესი აი ჰომოფობიას. ეს ადამიანები ძალიან ხშირად ოჯახის თუნდაც ახლობლების, მეგობრების მხარდაჭერის გარეშე ირჩებიან ხოლმე. ძალიან დიდი არის აი სტრესი და გავლენა, ვთქვათ შესაბამისად შედეგებიც უფრო მძიმეა ხოლმე აი ჰომოფობიის გამოვლენების, ვინემ ვთქვათ სხვა უმცირესობების შემთხვევაში.
ბოლო დროს ასევე აქტუალური არის გიორგი სიძულვილის ენაზე ხშირად ვლაპარაკობთ და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის საჭირო კანონში ჩაიდოს რაღაც მექანიზმი ამ ადამიანებისთვის? რომ ისინი იყვნენ დაცული, ვთქვათ, მედიისგან ასე შემდეგ.
პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ სიძულვილის ენა რაღაც ფრაგმენტირებული და შეზღუდული სახით მაინც არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში. ეს არის მაგალითად მაუწყებლობის შესახებ კანონი, რომელიც კრძალავს, ასე ვთქვათ, ადამიანის შეურაცხყოფას, მათ შორის მისი სექსუალური ორიენტაციის გამო. არის ასევე შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში გარკვეული ჩანაწერი სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით, თუმცა იქ არ არის საუბარი თქვათ LGBT ჯგუფზე. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ნორმები თავისთავად არის სპეციალური, ნუ ეხება ერთ შემთხვევაში შეკრებებისა და მანიფესტაციების, მეორე შემთხვევაში ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიას, რადიოსადგურებს და მაგალითად არ ეხება ბეჭდურ მედიას, არ ეს კანონი არ ეხება ასევე ინტერნეტში გავრცელებულ სიძულვილის ენას. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე ინტერნეტიც არის ესე ვთქვათ ჰომოფობიის ბუდეთ ქცეული და შესაბამისად არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ ჯგუფის წარმომადგენლები, ანუ LGBT ჯგუფის წარმომადგენლები დაცულია.
მაგრამ რაღაც ამკრძალავი მექანიზმი უნდა ჩაიდოს ამას გულისხმობთ, რომ ეს ამის თქმა შეიძლება
მინიმუმ მარეგულირებელი მექანიზმი მაინც ესეთი ხასიათის გამონათქვამებისთან მიმართებაში. ანუ ამკრძალავი მექანიზმის ჩადებაც არ მოდის წინააღმდეგობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარტებთან.
ამბობს გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ის და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ეკა აღდგომელაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს. საქართველოში ჰომოფობიის პრობლემაზე სასაუბროთ. როგორც უკვე გითხარით, 17 მაისს მსოფლიოში ჰომოფობია სამბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ღამის გადაცემაში ამ დისკუსიის მხოლოდ ერთი ნაწილი შემოგთავაზეთ. უფრო ვრცელ ვერსიას კი შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე ნებისმიერ დროს. მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. განაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას. დღეს მინსკში სასამართლოს წინაშე წარდგნენ პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და დმიტრი ვუსი, რომლებსაც 15 წლით პატიმრობა ემუქრებათ დეკემბრის გაყალბებული არჩევნების დღეს მომხდარ არეულობასთან დაკავშირებული ბრალდების გამო. მათ გარდა სასამართლო განიხილავს კიდევ 20-ზე მეტი აქტივისტის საქმეს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
Ბელორუსიის ყოფილმა პრეზიდენტმა სტანისლავ შუშკევიჩმა ოპოზიციის ლიდერების სასამართლო პროცესი მინსკში დაახასიათა როგორც ერთგვარი სპექტაკლი.
Ეს არის პოლიტიკური საქმე. ეს არის გაგრძელება გაყალბებული არჩევნებისა, საზოგადოებაში შიშის დანერგვისა და შურის ძიებისა მათზე, ვინც არჩევნებში გაიმარჯვა.
Николай Статкевич და დმიტრი უსი პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატებთან და ათასობით მოქალაქესთან ერთად გამოვიდნენ გასული წლის 19 დეკემბერს მინსკის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხატათ მათი შეფასებით გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინააღმდეგ. ბელორუსის ხელისუფლებამ 19 დეკემბერს სასტიკად დაშალა მშვიდობიანი დემონსტრაცია, დააპატიმრა ასობით პოლიტიკოსი და აქტივისტი, რომელთა უმრავლესობა საერთაშორისო ზეწოლის შემდეგ გაათავისუფლა წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან, დაახლოებით 25 პირზე კი აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. ბრალდებით. 19 დეკემბერს დაკავებულ 14 პირს სასამართლომ უკვე მიუსაჯა 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. დღესვე პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატების ნიკოლაი სტატკევიჩისა და დმიტრი ვასუსის გარდა სასამართლოს წინაშე წასდნენ ჟურნალისტი ირინა ხალიპი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი პაველ სევერიანიცი, რომლებსაც 3 წლით თავისუფლების აღკვეთის მუხლი აქვთ წაყენებული. ხალიპი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის ცოლია. თუკი ბრალდებას სასამართლო ძალაში დატოვებს, ანდრეი სანიკოვს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა ელოდება, ისევე როგორც პრეზიდენტობის კიდევ ორ ყოფილ კანდიდატს ნიკოლაი სტატკევიჩსა და დმიტრი ვუს. ბელორუსიაში მიმდინარე სასამართლო პროცესს დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი გამოეხმაურა.
ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ არ დაგვიტოვა ჩვენ სხვა არჩევანი, გარდა იმისა, რომ შემოგვეღო მკაცრი სანქციები რეჟიმის იმ წარმომადგენლებისა და მათ შორის პრეზიდენტ ლუკაშენკოს მიმართ, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან რეპრესიებზე. გარდა ამისა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი მხარდაჭერა ბელორუსიის სამოქალაქო სექტორის მიმართ, ადამიანებთან პირადი ურთიერთობების დასამყარებლად.
Санкციების მიუხედავად ლუკაშენკოს რეჟიმი აგრძელებს რეპრესიებს პოლიტიკურ ოპონენტებზე. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით 10 მაისს ბელორუსიის სასამართლომ ბელორუსიის სახალხო ფრონტს უბრძანა გაეთავისუფლებინა მინსკის ოფისი, რაც პარტიის ხელმძღვანელობის შეფასებით პარტიის ლიკვიდაციას ნიშნავს. 6 მაისს ბელორუსიიდან გააძევეს რუსეთის წარმომადგენელი სამი ადამიანის უფლებათა დამცველი, რომლებიც სასამართლოს მემდინარეობას უწევდნენ მონიტორინგს.
Кобели Кликадзем гуямбо Белоруссияში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე. ოპოზიციის მიმართ რეპრესიებში ადანაშაულებენ, როგორც ცნობილია, ირანის მართლ რეჟიმსაც და ეს ბრალდება კანშიც გაისმის. საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც დღეს გაიხსნა საფრანგეთის ამ, როგორც ამბობენ, მშვენიერ ქალაქში. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ ფესტივალი გაიხსნა ამერიკული კინოს ვეტერანის ვუდი ალენის ფილმით შუახამე პარიში. ჟიურის თავმჯდომარეა ამერიკული კინოს კიდევ ერთი ვეტერანი მსახიობი რობერტ დე ნირო. საკონკურსო პროგრამა კი ავტორიტეტიანი რეჟისორების სიმრავლით გამოირჩევა. საკონკურსო პროგრამაში ჩართული ფილმების შვენების გარდა ბუნებრივია ბევრი სხვა ღონისძიებაც ეწყობა ფესტივალზე. წელს მაგალითად განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ ორ ირანელ რეჟისორს, ჯაფარ ფანაჰის და მუჰამედ რასულოფს. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
კანის კინოფესტივალზე პირველად იქნება ნაჩვენები ორი ირანელი რეჟისორის ფილმები. საქმე ეხება ჯაფარ ფანაჰის და მუჰამედ რასულოფს, რეჟისორებს, რომლებსაც ახლახან 6-6 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. ამჟამად რეჟისორები გირაო სანაცვლოდ არიან გათავისუფლებული და სასამართლოს საბოლოო პასუხზელიან, თუმცა ქვეყნის დატოვება აკრძალული აქვთ. კინოფესტივალის ორგანიზატორების თქმით, ფანაჰი და რასულოფი ფილმებს ნახევრად გასაიდუმლოებულ პირობებში იღებდნენ და მათი სურათები სიმწვავით წინააღმდეგობის აქტს უტოლდება. ფანაჰი და რასულოფი ცალ-ცალკე გაასამართლეს დეკემბერში. მათ ირანის საწინააღმდეგო ქმედებებში დასდეს ბრალი, თავისუფლების აღკვეთა 6 წლით მიუსაჯეს და 20 წლის განმავლობაში ფილმის გადაღება აუკრძალეს. ეს არ არის ფილმი, ასე ეწოდება კანის ფესტივალზე ჩატანილ სურათს, რომელიც ჯაფარ ფანაჰიმ კიდევ ერთ რეჟისორთან, მიჩთაბა მირ თახმასპთან ერთად გადაიღო. ამ ფილმის შესახებ რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური ესაუბრა პარიზში მოქმედი ირანის კულტურული ცენტრის თავმჯდომარეს, აბას ბახტიარის.
ფილმი
ასახავს ფანაჰის ცხოვრებას, პერიოდს, როცა ის თავის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდა. ამ ფილმის გადაღებით ფანაჰიმ და მისმა კოლეგამ მირ თახმასპმა ფანაჰის ცხოვრების ერთი დღის მაგალითზე იმ სირთულეების აღწერას სცადეს, რომელიც ირანში კინემატოგრაფისტებს ხვდებათ.
სხვათაშორის, ჯაფარ ფანაჰი თბილისშიც არის ნამყოფი. რადიო თავისუფლების მსმენელს შესაძლოა ახსოვდეს, რომ 2004 წელს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მის ფილმს სახელწოდებით „მეწამული ოქრო“ მთავარი პრიზი ოქროს პრომეთე გადაეცა.
დაპატიმრებამდე ფანაჰი სურდა დოკუმენტური ფილმი გადაეღო ირანის ოპოზიციურ მწვანე მოძრაობაზე, რომელიც 2009 წლის საკამათო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ჩამოყალიბდა. მისი დაპატიმრება კინემატოგრაფისტებისთვის მიყენებულ დიდ დარტყმა დაღიქვეს. ირანელი ხელოვანების გაფრთხილებად თავი შორს დაიჭირონ პოლიტიკისგან. კანის ფესტივალზე ფანაჰის საგანგებო პრიზს, ოქროს ეტლს მიანიჭებენ. მეორე რეჟისორის რასულოფის ფილმს მშვიდობი თქვია. ის თეირანელი ახალგაზრდა ადვოკატის შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც ქვეყნის სტატუსის მიზნით ვიზის მიღებას ცდილობს. სწორედ ასეთ სიტუაციაში იმყოფებოდა თავად რეჟისორი, სანამ დააპატიმრებდნენ. 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში კანის ფესტივალის პრეზიდენტი ჟილ ჟაკობი წერს, ორივე ფილმი ამ დღეებში მივიღეთო და ამ ფილმების კანის კინოფესტივალზე გაგზავნას სიმამაცის აქტს და ასევე ხელოვნების არაორდინარულ მესიჯს უწოდებს.
Salome Asatianma isaobra Cannes kinofestivalze, romelis dges gaixsna Woody Allen-is filmit Shuaghame Parishi. Akhla Shuaghamea Tbilisits 12 saati da 40 tsuti sruldeba. Radio Tavisuflebis gadatsemis bolos qolqurol musikalur programas ktavasobt. Programis avtoria Lasha Bukhatse.
Musikaluri pauza miqvars ar miqvars. Tu gaxsobt Luis Buñuel's aks aseti chanarti tavis shesanishnav mogonebebshi chemi bolo amosuntkva. Ra miqvars ra ar miqvars. სიურეალისტების თამაში ყოფილა თითო-თითო აბზაცში ატევდნენ მათთვის საყვარელ თუ საძულველ თემებს, ჟანრებს, ადამიანებს, საკვებს და ასე შემდეგ. და ბუნუელსაც ეს თამაში გაუხსენებია თავისი მოგონებების წერისას. მოგვიანებით ქართულ ლიტერატურაშიც გაგრძელდა ამგვარი თამაში. მწერალმა ზაალ სამადაშვილმა თავის ორმოთხრობაში სიურეალისტთა ძველი თამაშის გახსენება და სიურეალისტთა ძველი თამაშის გაგრძელება აღადგინა ბრეტონ ბუნუელ დალის და სხვათა ტრადიცია და მკითხველებს კიდევ ერთხელ შეახსენა ანდალუსიელი ძაღლის ავტორების თითქოს და უცნაური, საინტერესო და გარკვეული თვალსაზრისით ბრძნული და მცირე თერაპიული ოინები. ხოდა მოდით ახლა ჩვენს მივუბაძოთ სიურეალისტებს, თუმცაც მხოლოდ ამაში და ჩვენ ჩვენი სიები შევქნათ. შავ სიებს ღმერთმა დაგვიფაროს ნამდვილად არ გულისხმობ. ნახოთ რა გამოვა. დღეს მე დავიწყებ. მაშასე, რა არ მიყვარს? არ მიყვარს პრეზიდენტთა ფატალური წამოცდენები, აგრესიული ქალები, აგრესიული მამაკაცები. ხეპრე და ჯიუტი ადამიანები, სოკოს სუპი, 1992-93-94 წლები, გობულეთის ცენტრალური ქუჩა, ქართველების შესრულებული რუსული რომანსები, ბუტია, უჰუმორო ხალხი, კობზონი, მეოცე საუკუნის საბჭოური 30-იანი წლები, უილიამ ბერროუზი, კინოფილმი ბედის ირონია, ამ ფილმის მომლოდინე ხალხი, რომანი დოქტორი ჟივაგო, ჰოკეი, თვითმფრინავის დაშვების პროცესი, ის ადამიანები, თვალდახუჭულები თავის ქანქარით რომ უსმენენ ჯაზურ კომპოზიციებს. შეიძლება ითქვას ზოგადად ჯაზიც. ჩოხოსნები, მომლოცველებად ქცეული კომკავშირლები, ქართული საინფორმაციო გამოშვებები, პანაშვიდები. ამას იმიტომ წერ რომ ვიცი, არსებობს ხალხი, ვისაც უყვარს პანაშვიდზე სიარული. საშინელებათა ფილმები, ვესტერნები, მიქელანჯელო ანტონიონის სოციაქტუალური კინემატოგრაფი, სვეტების წერა, პანთეონები, ხაში, ლიფტები, ცეკვების სპექტაკლებში მდუმარე ადამიანები, კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე ქალები, თამბაქოს მწევალნი, ქართული ისტორიული რომანები, ორგზის გადაკოცნა, ტაქსისტების პოლიტოლოგია, დაბალი ხუმრობა, სტერილური უმორი, წიგნის ქურდები და საერთოდ ქურდბაცაცობა, სიტყვები რამე თუ გაამოთ, ხალხი რომელიც რუსულან ინგლისურ სიტყვებს თხრის თავის საუბარში, კატები, მავანის მთქნარება როცა ვლაპარაკობ. აქ შევჩერდეთ, მგონი საკმარისია. ახლა რა მიყვარს? მიყვარს, როცა მავიწყდება პოლიტიკოსთა არსებობა. ეშევარნაძის სიტყვები: კულტურა გადაარჩენს ერს, ტკბილეული, ექიმთან მისვლა, სხვისი პირადი წერილების კითხვა, მწერლების მიერ მწერლებზე დაწერილი ტექსტები, ზალცბურგი არ ყოფილვარ, მაგრამ მაინც კლასიკური მუსიკა, კეთილგანწყობილი გოგოები, დაკვირვებული ხალხი, მოლიერი, ეჟენ იონესკო, ადეკვატური მიტინგები, ქართული პოლიფონია, გაბოს რომანები, თომას მანის რომანი რომანის შესახებ, ძველი ბერძნები, ტრანკვილიუსი, კეისართა ამბები, ასლან აბაშიძის გაქცევა, ილია ჭავჭავაძის მოთხრობები, ჯავახიშვილის მოთხრობები, კლდიაშვილი, აკაკი წერეთლის გაბურდღნული თმაწვერი, ცივი კატლეტი, თვითმფრინავის დაფრენა, ბუნუელის ბურჟუაზიის მოგრძალებული ხიბლი, გოეთეს განრიგი, რიხარდ ვაგნერის ეგოცენტრიზმი, საწყალი ქართველი მეფეები, შარდენის მემუარები, ლიოსას დეიდა ხულია და ვაიმ წერალი, სვეტების წერა, არამწეველები, სიმსუქნისგან შეჭირვებული ადამიანები, თუნდაც ყეჩი, მაგრამ ნიჭიერი ვოკალისტები, სიმშვიდე. შობს აქ შევჩერდეთ. ახლა თქვენი ჯერია.
ჩემ სამღერას ვიმე ჩემ სამღერას ვიმე ჩემ სამღერას ვიმე ჩემ სამღერას ვიმე Santos Chakrobe Ushi Sela Migaudeba Charatorem 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 Giviadade
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა.